Există o realitate în ființa noastră pe care absolut niciunul dintre noi nu o poate ignora, chiar dacă încearcă prin diverse modalități. Te-ai gândit vreodată care ar putea să fie această realitate? Exact, este problema păcatului. Fiecare dintre noi, fiecare ființă umană care s-a născut, trăiește sau va trăi vreodată pe pământ, are această problemă profund în ființa umană. Fiecare ființă este marcată de această problemă. Păcatul nu este, așa cum mulți dintre noi credem, o simplă problemă morală, un derapaj moral sau o chestiune etică nesemnificativă sau un eșec fără importanță în viața noastră. Atunci când Dumnezeu vorbește despre păcat, vorbește în cei mai serioși termeni posibili. Biblia, care este autoritatea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, autoritatea finală a lui Dumnezeu în materie de morală, etică sau mântuire, Biblia spune că păcatul este o problemă fundamentală a ființei umane. Biblia spune că păcatul este ceea ce desparte pe om de Dumnezeu și produce o ruptură între om și Dumnezeu. Iată cum definește Biblia păcatul. Iată ce spune Dumnezeu prin Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și Pavel continuă: am dovedit că toți, fie evrei, fie alte națiuni, sunt sub păcat. Versetul 10 din Roman, capitolul 3. Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit. Acum, care sunt implicațiile? Dacă fiecare ființă umană a căzut și este în păcat, sau sub păcat, cum spune Apostolul Pavel în Romani, care sunt implicațiile? În primul rând, în Romani, capitolul 1, Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor. În al doilea rând, Dumnezeu vorbește printr-un profet, Ezechiel, și spune: sufletul care păcătuiește, acela va muri. În al treilea rând, Dumnezeu stabilește un principiu înainte de creație, pe care îl descoperă în Romani, capitolul 6, cu 23, și spune: plata păcatului este moartea. Și acest principiu a rămas de la începutul creației până în ziua de astăzi. Ce este moartea? Mulți dintre noi ne gândim la moarte în termenii morții fizice. Cineva moare, este o înmormântare și persoana dispare dintre noi. Scriptura însă are o perspectivă mai largă asupra morții. Când Biblia vorbește despre moarte, vorbește în termenii unei despărțiri. Păcatul care a penetrat ființa umană în totalitatea ei produce o ruptură, produce o despărțire care implică, pe de o parte, moartea fizică, această despărțire a sufletului de trup și a celor dragi dintre noi. Dar, mai mult decât aceasta, Scriptura vorbește în Apocalipsa despre o altă moarte, care este moartea a doua, ceea ce înseamnă, la judecata finală, condamnarea celui ce nu este salvat la o despărțire veșnică de Dumnezeu. Aceasta este moartea spirituală. Este mult mai gravă decât moartea fizică. Este o condamnare definitivă a omului într-un iad și o suferință veșnică. Acum, cine înțelege că păcatul este problema fundamentală a ființei umane și că are implicații veșnice, ar trebui, în mod firesc, în mod natural să caute urgent soluția. Cine nu caută o soluție, dovedește că nu crede. Nu crede că are o problemă. Nu crede că păcatul este o problemă în viața lui. Nu crede că această problemă este critică, că este urgentă. El crede că este o problemă nesemnificativă. Ba chiar că nu este nici o problemă. Aș spune, cine nu crede că păcatul este o problemă majoră în viața lui, nici măcar nu crede în Dumnezeu. Nu crede că există ceva mai încolo decât viața aceasta. Ei bine, care este soluția? Mulți dintre noi credem, așa cum am fost probabil învățați în cultura noastră religioasă, că soluția pentru problema păcatului și a multor păcate pe care noi le-am făcut este să facem fapte bune. Se aduce aminte de această imagine destul de cunoscută în cultura noastră a judecății. Dumnezeu aduce un cântar pe care El va judeca fiecare ființă în termenii faptelor bune sau a faptelor rele pe care le-a făcut. Pe un taler Dumnezeu așează faptele bune, pe celălalt așează faptele rele și cântărește. Și dacă faptele bune sunt mai multe, atunci Dumnezeu ne dă dreptul să intrăm în împărăția Lui. Ne-am câștigat meritul de a intra în împărăția Lui Dumnezeu. Alții cred că dacă ei vor păzi legea Lui Dumnezeu, cele 10 porunci, și vor fi foarte atenți să păzească legile acestea și dacă vor reuși într-o mai mare măsură să le păzească, vor fi acreditați, vor fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu să fie iertați. Alții cred că bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. Dumnezeu o să ne ierte pe toți. Am făcut noi multe fapte rele, dar Dumnezeu e bun și ne va ierta pe toți. Ori unii spun, n-am făcut păcate atât de mari, păcate capitale, precum crima sau furtul. Și păcatele acestea mici, Dumnezeu cumva le va trece cu vederea. Dragul meu, aș vrea să spun cu cea mai mare seriozitate, cine crede astfel de lucruri, cine crede că faptele bune vor conta pentru mântuire și acestea sunt mijloacele spre mântuire, sau cine crede că legea lui Dumnezeu, dacă este păzită, omul se califică să intre în împărăția lui Dumnezeu, sau crede că bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare, atât de covârșitoare, încât va trece cu vederea păcatele noastre, se înșală amarnic. Pentru că Biblia este clară, este explicită atunci când vorbește despre modul în care un om poate să fie iertat, poate să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că nici un om nu se califică prin faptele bune să câștige merite pentru iertare. Pavel ne spune, Efeseni capitolul 2, 8 și 9, că și prin har suntem mântuiți, prin credință, nu prin fapte. Atenție, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Așadar, faptele bune nu sunt mijloacele pentru salvarea noastră, pentru mântuirea noastră. În al doilea rând, când Pavel vorbește despre mântuirea prin ținerea legii, el este foarte clar că nici unul nu poate fi iertat prin ținerea legii. De ce? Pentru că legea ne condamnă pe noi. Scopul pentru care legea a fost dată a fost să arate omului că este pierdut, că este păcătos, că nu poate ține standardul absolut al lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu spune, funcția legii va fi aceea de a condamna pe om, ca omul, când înțelege că este pierdut, să caute soluția spre mântuire. Nu în lege și în ținerea legii, pentru că legea arată neîncetat că omul este falimentar. Ori de câte ori a încercat să țină legea. Și amintește-ți, și tu ai încercat să nu minți, să nu furi, să nu faci fapte rele, să onorezi părinții și așa mai departe. Nu ai falimentat ori de câte ori ai încercat? Așa este. Și eu am falimentat. Și trebuie să fim onești cu noi înșine, cu conștiința noastră, că nu putem să ținem legea lui Dumnezeu. Când este vorba de bunătatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu nu este cea care ascunde păcatul, care trece cu vederea păcatul. De ce? Pentru că Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu poate trece datorită atributului dreptății sale. Dumnezeu nu poate trece cu vederea păcatul. Dimpotrivă, ne spune Pavel în Romani capitolul 2, nu vezi tu, omule, care judești pe alții pentru lucrurile pe care tu însuți le faci și judești pe ceilalți, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu nu ascunde păcatul, nu trece cu vederea păcatul, ci dimpotrivă te îndeamnă să rezolvi problema păcatului prin pocăință. Prin urmare, dacă faptele bune, dacă ținerea legii și dacă bunătatea lui Dumnezeu pe care o invocăm nu sunt mijloacele spre salvare, spre iertarea noastră, spre îndreptățirea noastră înaintea standardului lui Dumnezeu, vei spune, care este soluția? Este o întrebare foarte bună și mă bucur că am oportunitatea să ofer un răspuns pe baza Scripturii, pe baza autorității lui Dumnezeu, a ceea ce spune El în revelația sa, care este soluția. Aș începe prin a spune, în primul rând, trebuie să înțelegi în mod corect falimentul din viața ta. Până în momentul în care nu vei înțelege că păcatul este o problemă endemică, profund în ființa ta, în fiecare fibra ființei tale, în conștiința ta, în voința ta, în sentimentele tale, chiar în trupul acesta, până când nu vei înțelege că aceasta este o problemă, nu vei căuta să găsești soluție la această problemă. Așadar, trebuie să înțelegi falimentul din viața ta. Faptul că păcatul aduce o robie și înțelegi bine ce înseamnă această robie. De câte ori nu ai încercat să te rupi de vicii, de lucruri care constituie probleme profunde, morale în viața ta și nu ai reușit. Au fost încercări și chiar în viața mea au fost încercări, dar niciodată nu am reușit să mă rup, să mă detașez de această condiție. Dimpotrivă, am descoperit că sunt rob, că sunt sclav al păcatului. Și dacă ești sincer cu tine însuți, vei descoperi aceeași realitate. Vei înțelege că ești rob al păcatului. Falimentul acesta, păcatul pe care îl moștenim, ne aduce într-o robie. În al doilea rând, nu doar că ești și sunt rob al păcatului, Scriptura spune că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Creează o ruptură între noi și Dumnezeu. Și mai mult, păcatul acesta aduce vrăjmășie între noi și Dumnezeu. Trăirea mea în păcat și trăirea mea în păcat, trăirea ta în păcat, te face vrăjmaș al lui Dumnezeu. Viețuirea în păcat, coabitarea cu păcatul, este o declarație înaintea Dumnezeului atotputernic și drept că noi suntem împotriva Lui. Aceasta este realitatea. În al treilea rând, păcatul aduce o condamnare peste noi. Am citat din Romani, capitolul 1, cu 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușe adevărul în nelegiuirea lui. Noi suntem sub condamnare. Dacă trăiești în păcat, dacă trăiești în această realitate a păcatului, dragul meu, ești vrăjmaș cu Dumnezeu și ești sub condamnarea sa veșnică. Așadar, trebuie în primul rând să înțelegem această realitate a păcatului, acest faliment al nostru în păcat. Și în al doilea rând, trebuie să înțelegem și incapacitatea noastră de a ne scoate din acest faliment, de a soluționa noi înșine problema acestui faliment. Pentru că atâta timp cât crezi că poți rezolva problema, vei încerca și vei vedea în mod repetat că rămâi în acest faliment. Eu am încercat de prea multe ori ca să nu cred la un moment dat în mod onest că falimentul acesta este iremediabil din perspectiva umană. De aceea, atunci când înțeleg falimentul, trebuie să înțeleg și incapacitatea mea de a mă absolvi, de a mă ridica, de a-mi rezolva eu singur problema. Știi de ce? Pentru că Scriptura afirmă într-un mod foarte clar: mântuirea este a Domnului. Mântuirea nu este a mea. Nicio instanță pe pământul acesta nu poate rezolva problema aceasta. Dimpotrivă, Dumnezeu ne spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume în care să fim mântuiți decât Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă a fi mântuiți în numele lui Iisus Hristos? Înseamnă că autoritatea de salvare sau de mântuire aparține Domnului Iisus Hristos. Nu există nicio instanță umană, clericală, o autoritate religioasă care are această autoritate de a mântui, această capacitate de a mântui pe cineva. De aceea spune Scriptura, mântuirea este a Domnului. Și eu cred lucrul acesta. Acum, dacă suntem de acord că mântuirea este a Domnului, acest lucru înseamnă că Dumnezeu a făcut ceva ca să soluționeze problema despre care discutăm. Și într-adevăr, Dumnezeu a făcut ceva fenomenal ca să rezolve problema aceasta. Scriptura afirmă și pe bună dreptate că Dumnezeu este dragoste. Nu că Dumnezeu iubește. Dumnezeu este în esența Lui dragoste. Și spune Scriptura că Dumnezeu dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință, toți să fie salvați prin pocăință. Ei bine, Dumnezeu este dragoste și dorește lucrul acesta, dar trebuie să ne amintim încă o realitate, încă un atribut al lui Dumnezeu despre care am menționat puțin mai devreme. Dumnezeu este dreptate. Nu doar că Dumnezeu acționează echitabil și drept. Dumnezeu este în esența lui dreptate. Și datorită faptului că Dumnezeu este dreptate, Dumnezeu nu poate trece cu vederea păcatul meu. Întocmai cum un judecător care este drept nu poate spune unui om care este dovedit a fi vinovat, te iert. Un judecător drept trebuie să respecte legea. Mai mult, când ne gândim la Dumnezeu care este absolut în toate atributele sale, Dumnezeu este absolut în dragoste, Dumnezeu este absolut în dreptate, Dumnezeu trebuie să respecte legea pe care El însuși a dat-o. Altfel, ar intra în contradicție cu caracterul Său, s-ar nega pe sine ca Dumnezeu. Ei bine, această chestiune a fost adusă de mari gânditori și de mari teologi în discuție. Cum rezolvă Dumnezeu această tensiune? Cum rezolvă Dumnezeu această dilemă? El este dragoste și vrea ca toți să fie mântuiți. Dar El este dreptate și este obligat ca El să condamne pe toți. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți s-au abătut. Toți sunt împotriva lui Dumnezeu. Toți sunt sub falimentul acesta și sunt sub condamnare. Cum rezolvă Dumnezeu dilema aceasta? Dragoste și dreptate. Iată cum o rezolvă. Ne descoperă cuvântul în Galateni, capitolul 4, versetul 4, că la împlinirea vremii Dumnezeu face ceva extraordinar. Dumnezeu trimite în lumea noastră pe Fiul Său, pe Hristos, care vine în această lume, se întrupează, părăsește gloria eternă, slava, El care a fost în sânul Tatălui, din veșnicie, în glorie, glorificat de îngeri, în cea mai splendidă realitate. Hristos se dezbracă pe sine însuși și coboară în lumea noastră. Se naște dintr-o fecioară, trăiește în sfințenie 33 de ani și jumătate, proclamă împărăția lui Dumnezeu și vestea bună a Evangheliei, că există o cale spre iertare, nu prin ce poate face omul sau prin ce încearcă să facă omul, ci prin ceea ce va face El la finalul slujirii și călătoriei sale pe pământ. În final, El însuși își dăruiește viața pe o cruce. El moare pe o cruce. De ce? Ca să devină jertfa înlocuitoare prin care Dumnezeu rezolvă problema păcatului meu. Adu-ți aminte că Scriptura spune pedeapsa sau plata pentru păcat este moartea. Cu aceasta trebuia să plătești tu și cu aceasta trebuia să plătesc eu. Moartea. Datorită păcatului meu, eu trebuia să plătesc cu moartea. Dar iată, Hristos vine, se întrupează și El însuși își dăruiește viața sa perfectă pe cruce ca să plătească El în locul meu și în locul tău. Așadar, Hristos devine această jertfă înlocuitoare, înlocuindu-mă pe mine și pe tine în moartea sa și astfel soluționând această dilemă a unui Dumnezeu care mă iubește și vrea să fiu iertat și a unui Dumnezeu care este drept și trebuie să pedepsească păcatul. Hristos vine în mijlocul acestei dileme și răspunde problemei iubirii lui Dumnezeu, luând asupra lui vina mea și vina ta, plătind cu moartea lui moartea mea. Nu este extraordinar lucrul acesta? Nu te mișcă lucrul acesta? Ei bine, cine înțelege problema fundamentală, problema păcatului, cine înțelege faptul că păcatul ne aduce într-o robie, într-o sclavie, iremediabilă din punct de vedere uman, cine înțelege că suntem în această condamnare pe care păcatul o aduce în viața noastră, nu doar aici, câtă vreme viețuim pe pământ, ci este o condamnare eternă, o condamnare veșnică, într-un iad și o suferință veșnică. Cine înțelege lucrurile acestea și apoi înțelege că soluția nu este una umană, ci este una divină, mântuirea este a Domnului, și înțelege că Hristos este soluția Tatălui pentru problema noastră, pentru problema păcatului, a întregii umanități. Cine înțelege lucrurile acestea și vine înaintea lui Dumnezeu și recunoaște falimentul, își recunoaște robia, își recunoaște totala depravare a păcatului din viața lui. Cine înțelege că soluția este la Dumnezeu, se va uita spre El, se va uita spre Hristos și prin credință va veni recunoscând falimentul și cerând îndurare, cerând milă, cerând har. Ei bine, în momentul acesta, credința persoanei respective, credința ta, credința mea, este luată de Dumnezeu și este creditată de Dumnezeu ca fiind ceea ce pe noi ne califică înaintea Lui. Atunci când noi credem în Hristos, Dumnezeu ne privește și ne declară înaintea Lui ca fiind îndreptățiți, justificați, nu datorită a ceea ce noi am făcut, ci datorită a ceea ce Hristos Fiul Său a făcut. Dar noi credem în această realitate. Vedem că noi nu putem să ne salvăm și ne uităm spre Hristos ca singura noastră salvare și credem lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o. Dumnezeu spune, cel ce crede în Fiul are viață. El, Dumnezeu Atotputernic, se uită spre mine păcătosul, vinovatul, condamnatul, sclavul în păcat și spune, datorită morții înlocuitoare a Fiului meu, te declar drept înaintea mea. Aceasta este lucrarea de îndreptățire pe care Dumnezeu o face în viața mea și în viața mea prin credință. Dar vestea bună, Evanghelia, este mai mare decât atât. Pe lângă faptul că Dumnezeu mă declară datorită credinței în Fiul Său Hristos și a morții sale înlocuitoare, mă declară drept înaintea Lui, îndreptățit, justificat, Dumnezeu mai face o lucrare extraordinară în viața celui ce crede. Dumnezeu regenerează ființa aceasta care crede. Dumnezeu naște din nou persoana care vine prin credință la cruce. Ce este această naștere din nou? Este lucrarea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o face în inima celui pierdut, care vine prin pocăință și credință la Dumnezeu. Inima păcătoasă, care iubea păcatul, care trăia în păcat, care a băut păcatul ca apa, care a iubit realitatea aceasta, inima aceasta este transformată. Dumnezeu mi-a dat o altă inimă. Dumnezeu îți dă o altă inimă. Dumnezeu te naște din nou, te transformă, face o nouă creație a forului tău interior, a ființei tale. Ei bine, Domnul Iisus Hristos spune că nimeni nu va vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu este născut din nou. Așadar, pe lângă această declarație de dreptate, Dumnezeu face o a doua lucrare fenomenală în viața noastră. Dumnezeu face lucrarea de regenerare, de naștere din nou. De aceea, atunci când un om este născut din nou, realizează deodată, înțelege dintr-o dată că nu mai este ceea ce a fost. Nu mai iubește lucrurile pe care le-a iubit. Dimpotrivă, iubește lucrurile lui Dumnezeu. Iubește să-L caute pe Dumnezeu. Să se cufunde în realitatea revelației lui Dumnezeu și să-L descopere pe Dumnezeu. Să-L descopere pe Hristos și să fie plin de recunoștință pentru mântuirea, pentru salvarea și transformarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui. Ei bine, din momentul acestei transformări începe o călătorie într-o nouă realitate și aceasta este realitatea împărăției lui Dumnezeu. Prin această salvare, prin această mântuire, Dumnezeu ne-a adus de sub realitatea păcatului, a sclaviei și a condamnării în realitatea împărăției sale, a neprihănirii, a regenerării, a iubirii, a dragostei, a bucuriei, a împlinirii, a vieții veșnice care ne este dată încă de aici. Și parțial noi trăim această realitate, dar nu în toată plenitudinea ei, până când trupurile acestea, care sunt trupuri de carne încă supuse ispitei păcatului, până când trupurile acestea nu vor fi transformate într-un trup de slavă și atunci nu vom mai fi nici măcar sub această influență a păcatului, sub această prezență a păcatului. Acum, încă luptăm în trupul acesta, dar atunci vom fi complet eliberați. Dragul meu, aceasta este Evanghelia. Aceasta este vestea bună. Cea mai bună veste pe care vreodată ai auzit-o. Și dacă există o căutare în inima ta, dacă există o frământare și descoperi că există cu adevărat această problemă fundamentală a păcatului din viața ta și dorești o soluție, aceasta este soluția. Este soluția pe care Dumnezeu o descoperă în revelația sa, în Scriptură, soluția care ne este dată în Hristos, prin moartea Lui și prin învierea Lui glorioasă, care dovedește că El este Fiul lui Dumnezeu, prin înălțarea Lui la cer, unde mijlocește pentru cel ce crede și vine la cruce și este născut din nou și sfințit progresiv, până când Hristos ne va lua în slavă. Aceasta este Evanghelia. Crezi tu această Evanghelie? Dacă crezi această veste bună, Dumnezeu începe o lucrare în viața ta, te transformă radical și vei începe o aventură a credinței în această viață veșnică, extraordinară. Mulțumesc că ai ascultat mesajul acesta. Acum, așa cum spunem noi de obicei, mingea este în terenul tău. Trebuie să iei o decizie. Decizia este simplă. Ori respingi adevărul acesta, ori îmbrățișezi adevărul acesta. Dacă îl respingi, în virtutea multor motive pe care poate le ai, aș vrea să spun că rămâi sub această condamnare și sub această realitate a păcatului. Dacă primești această veste bună, dacă îmbrățișezi adevărul acesta, vei descoperi că Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze în viața ta, începe să te transforme și vor fi evidențe nenumărate ale acestei transformări. Nu doar tu vei vedea realitatea schimbării din inima ta și din întreaga ta viață, prietenii tăi, părinții tăi, colegii de muncă, colegii de facultate, toți vor putea spune: omul acesta este total transformat. Omul acesta nu este ce a fost ieri. Și această transformare este continuă în viața noastră. Este lucrarea de sfințire pe care Dumnezeu o face în mod continuu în viața noastră, făcându-ne tot mai mult asemenea lui Hristos. Fie ca această realitate să fie și în viața ta, așa cum a fost în viața mea, și să celebrăm împreună faptul că mântuirea este într-adevăr a Domnului.